Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Ոչ թալանին նախաձեռնությունը բողոքի երթ կանցկացնի Երևանում օրինազանց ոստիկաններին պատժելու պահանջով։ Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը կոչ է անում ոստիկանությանը թափանցիկ քննություն անցկացնել հունիսի 23-ի գործով։ Մեղադրանքի առաջադրվել խմբագրին դատական ակտը չկատարելու և աղբյուր չբացահայտելու գործով։ Պատմական համաձայնագիր գերտերությունների և Իրանի միջև։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա գլխավոր լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վիեննայում Իրանի ու վեց գերտերությունների միջև բանակցություններում համաձայնություն է ձեռք բերվել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, այսօր հաղորդում են միջազգային մի շարք լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով թե արևմտյան և թե իրանցի դիվանագետներին։ BBC-ի փոխանցմամբ Եվրամիությունը հայտարարել է առավոտյան կայանալիք վերջնական լիագումար հանդիպման մասին, որին հաջորդելու է մամուլի ասուլի ըստ պայմանագրի նախագծի, որի վերջնական տարբերակում հնարավոր էին փոփոխություններ, ՄԱԿ-ի փորձագետներին թույլ կտրվի մուտք գործել Իրանի բոլոր այն վայրերը, որտեղ հնարավոր է միջուկային զենք պահվի կամ մշակվի, Թեհրանը կսահմանափակի իր միջուկային ծրագիրը և կազատվի արևմտյան պատժամիջոցներից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Մոսկվա, որտեղ երեք հանդիպել են Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինին և քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակը, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Հայաստանում երկրի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից ազատել է Իվան Կուխտային, հրամանագրի տեքստը հրապարակված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Հիշեցնենք, Կուխտան Հայաստանում Ուկրաինայի դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարում էր 2010-ի հոկտեմբերից։ Ադրբեջանը, Թուրքիան ու Վրաստանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցության պլանը պաշտպանական ոլորտում, այս մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի թիմի գլխավոր մարզիչ Ֆաբիո Կապելոն հեռացել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, Կապելոյի հետ թիմից հեռացել է նաև հավաքականի գլխավոր մենեջերը։ Հունգարիան սկսել է Սերբիայի հետ սահմանին պատկառուցելու աշխատանքները, ներգաղթյալների հոսքը կանխելու նպատակով, հաղորդում է Associated Press-ը։ Հունգարիայի կառավարությունը նշում է, որ օրական միջինում հազարանորինական սահմանախախտ է մուտք գործում երկիր։
Տորակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր երեկոյան ոչ թալանին նախաձեռնությունը բողոքի երթ կանցկացնի Երևանում։ Հոսանքի թանկացման որոշումը վերացնելու համար պայքարող երիտասարդները այսօր փողոց են դուրս գալու, պահանջելու, որ պատժվեն հունիսի 23-ի առավոտյան բռնի գործողությունների իրականացրած ոստիկանները։ Հատուկ քնչական ծառայությունում այդ օրվա բռնությունների դեպքերով արդեն կահարուցված քրեական գործ, իսկ ոստիկանապետը իր հերթին 9 ոստիկանի կարգապահական տույժերի է ենթարկել, ինչը սակայն նստ ակտիվիստների ձևական բնույթ ունի։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Բաղրամյան պողոտայի ցույցերից հետո ոչ թալանին նախաձեռնությունը այսօր երեկոյան իր առաջին բողոքի ակցիան կանցկացնի։ Ցուցարարները կինո Մոսկվայից Երևանի կենտրոնական փողոցներով կշարժվեն դեպի գլխավոր դատախազություն։ Պահանջը մեկն է՝ պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին և դրան հաջորդած դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։ Ոչ թալանին նախաձեռնության բողոքի ցույցի ու երթի իրազեկումը քաղաքապետարանն ի գիտություն է ընդունել։ Նախաձեռնության անդամ Արտուշ Չիբուխչյանի խոսքով չի բացառվում, որ ցույցի ընթացքում նաև փողոց փակեն։
Կախված կլինի մարդկանց քանակից, ինչպես տրամադրվածությունից, եթե ինքնապուխ է, ես չեմ կարող ասեմ, հիմա կլինի թե չի լինի։ Այսինքն, եթե ինքնապուխ է կստացվի, ես չեմ կարող հիմա ասեմ, մենք չենք բացառում։
Երեք ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Բաղրամյանի դեպքերին մասնակից 9 ոստիկան կարգապահական տույժի էր ենթարկվել։ Արտուշ Չիբուխչյանի խոսքով դա իրենց չի բավարարում։
Ընդհանրապես մեր պահանջին չի վերաբերում, որովհետև պետք է ոչ թե կարգապահական տույժի ենթարկել, այլ անմիջապես հեռացնել համակարգից ու քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Նման մարդիկ իրավունք չունեն գործել համակարգում, նրանց անմիջապես պետք է հեռացվի։ Իհարկե ավելի բարձր պաշտոնյաներ պետք է դուժի ընթարկենա։ Այդ օրը այդտեղ նաև Լևոն Երանոսյանն է եղել, ում անմիջական հրամանիայի ներքո է կատարվել այս ամեն ինչը։ Եթե նրանք այդտեղ են գտնվել, ուրեմն իրենք պատասխանատու են այն գործողությունների համար, որոնք կատարում են իրենց հրամանի տակ գործող ոստիկանները, չնայած դրանց ոստիկանները չեմ ուզում ասեմ, տականքները։
Բռնություն գործադրած ոստիկաններին պատժելը նախաձեռնության 3 պահանջներից մեկն է։ Առաջիկայում քայլեր են ձեռնարկելու նաև մյուս 2-ի իրագործման ուղղությամբ։
Միջազգային հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կրկին անդրադարձել է հունիսի 23-ի Բաղրամյան պողոտայի Վաղ Առավոտյան պողոտայում Վաղ Առավոտյան տեղի ունեցած գործողություններին, նշելով, որ իրավապահներն անհամաչափ ուժեն կիրառել, ծեծել են շատերին, ձերբակալել հարյուրավորների ու կոտրել տեսախցիկներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը կոչ է անում Հայաստանի ոստիկանությանը հունիսի 23-ի կապակցությամբ անցկացվող ծառայողական քննությունը թափանցիկ տանել, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել, արդյոք կարգապահական տույժը բավարար է։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը ընդգծեց. «Անթույլատրելի է ուժի կիրառումը, երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է»։
There really needs to be a full investigation into those actions.
Հարկավոր է ամբողջական հետաքննություն անցկացնել ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ եւ դատախազը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ կարգի հետաքննություն պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպիսի գործընթաց պետք է սկսել։ Կարող են լինել դեպքեր, երբ կարգապահական տույժը բավարար է, բայց կարող են լինել դեպքեր, երբ այդ տույժերից ավելին անելու անհրաժեշտություն կա։ Կարևոր է, որ հետաքննություն տեղի ունենա եւ այդ հետաքննության արդյունքները հրապարակվեն, որպեսզի հանրությունը կարողանա գնահատել, արդյոք հետաքննությունը արդար էր և օբյեկտիվ։ Երեք հրապարակվեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշումը, ըստ որի Երևանի Բաղրամյան պողոտայում և ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների առնչությամբ 9 ոստիկան կարգապահական տույժի է ենթարկվել։ Ոստիկանության ծառայողական քննությունը, սակայն, ավարտված չէ։ Հիշեցնենք, այդ օրը բողոքի խաղաղ ակցիայի մասնակիցներին և լրագրողներին ոստիկանները ոչ միայն ծեծեցին, այլև խոչընդոտեցին լրագրողների աշխատանքը, կոտրեցին տեսախցիկներ, լրագրողներին պատկանող այլ սարքավորումներ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ արուցվեց տեղի ունեցածի կապակցությամբ, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ այդ օրը ոստիկանները գործել են ոչ իրավաչափ և խախտել են օրենքը։
Well, Human Rights Watch monitored very closely what was happening in with the protests.
Human Rights Watch-ը ուշադրությամբ հետևում էր վերջին շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին։ Մենք լրջորեն մտահոգված էինք, երբ ոստիկանությունը, փորձելով ցրել ցուցարարներին, ծեծեց շատերին, ոմանք դաժան ծեցի ենթարկվեցին, ձերբակալեց շատերին, փորձեց կոտրել լրագրողների տեսախցիկները եւ այլ տեխնիկա, բռնագրավեց այն։ Ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին եւ կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը պատասխան հանատվության ենթարկել այն ոստիկաններին, ովքեր անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Ցանկանում ենք երկու ուղեր ցեղել Հայաստանի կառավարությանը, շարունակեց Ռեյչել Դեմբերը։
One is that peaceful protests, as long as they are peaceful, there should not be force used against them.
Առաջին, քանի դեռ գործ ունեք բողոքի խաղաղ ակցիաների հետ, չպետք է ուշ կիրառել դրանց դեմ։ Իհարկե, կան երթևեկության կանոններ, բայց երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է, ուշ կիրառելու հիմք չկա։ Երկրորդ, երբ իշխանությունները պատասխանատվության են կանչում որևէ մեկին, հարկավոր է, որ այն թափանցիկ լինի, որպեսզի հանրությունը գնահատի, արդյոք այդ քայլերը համահունչ են տեղի ունեցածին։
So that the public can assess whether the steps taken were adequate.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայրիտ գործարանի աշխատակիցները փակել են գործարանի հարակից փողոցը, նրանց պահանջը նույնն է՝ մարել իրենց աշխատավարձերի պարտքը։ Հերթական անգամ կառավարությունը չի կատարել աշխատավարձերի պարտքը մարելու նայրիտցիներին տված խոստումը, լրացել է հերթական վերջնաժամկետը։ Հեռախոսով տարածքից հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Նայրիտցիները փակել են գործարանի հարակից ճանապարհը։ Նրանք նշում են, որ իրենց հերթական անգամ խախտել են, ու թեև վարչապետն անձամբ էր խոստացել, որ մինչև հուլիսի 15-ը կվճարվի գործարանի աշխատողների 1.5-2 տարվա չստացած աշխատավարձը, խոստումը չի կատարվել։ Այսօր ցույցերը համակարգող խմբին իր մոտ է կանչել Նայիրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը եւ տեղեկացրել, որ պարսկը կմարվի միայն այն դեպքում, եթե աշխատակիցները փաստաթուղթ ստորագրեն այն մասին, որ հետագայում չեն պահանջելու աշխատավարձի չվճարման հետ կապված ուժերն ու տուգանքները։ Աշխատանքային բանակի համաձայն յուրաքանչյուր օրվա համար այն հաշվարկվում է 0.15% չափով։ Եթե համաձայն չեք, կարող եք դատարան դիմել, ասել է տնօրենը։ Նայիրիտիների հարցին, թե ինչու են գումարը վճարելու նախորդ օրն այս մասին տեղեկացնում, Ռուբեն Սաղաթելյանը պատասխանել է. «Սխալվել ենք. Գործանի աշխատողները այս պահանջին էին համաձայն, եթե բլանկում նշված լինի, որ գումարը կվճարվի 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում»։ Սակայն էներգետիկայի և բնական պաշտպանության նախարարություն գնալուց և վերադառնալուց հետո տնօրեն Սաղաթելյանը ասաց, որ բլանկ չի վերել, քանի որ փաստաթուղթը դեռ մշակվում է։ Տեսնելով, որ գումարը մոտակա օրերին էլ չեն ստանալու, Նայիրիտիները փակեցին ճանապարհը։ Այս պահին էլ նրանք գտնվում են Նայիրիտի հարակից փողոցի վրա և նշում են, որ իրենց պահանջն է հանդիպում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Ասում են, հակառակ դեպքում այստեղ մնալու են այնքան, մինչև գումարը վճարվի։
Պատմական համաձայնագիր է ձեռք բերվել գերտերությունների և Իրանի միջև միջուկային ծրագրի շուրջ, որը կարող է ազատել Իրանին միջազգային պատժամիջոցներից, իսկ ՄԱԿ-ի տեսուչներին հնարավորություն տալ ուսումնասիրելու միջուկային ծրագրերը։ Մանրամասներն Արմեն Քոլոյանի հաղորդմամբ։
Հուլիսի 14-ը միջազգային դիվանագիտության պատմության էջերում գրանցվեց որպես չափազանց կարևոր ձեռքբերման օր։ Իրանը և միջազգային 6 գերտերությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան համաձայնության են հասել Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման քիչ առաջ ասել է, որ գործարքը հիմնվում է ոչ թե վստահության, այլ ստուգումների վրա։ Եթե Իրանը կատարի պահանջները, պատժամիջոցները չեղյալ կհայտարարվեն։ Նա վետոյի կենթարկի գործարքին դեմ ուղված որևէ օրինագիծ, որը կարող է ընդունվել կոնգրեսում։ Միաժամանակ Օբաման հավաստիացրել է, որ Իրանի կողմից գործարքը խախտելու ցանկացած փորձ անմիջապես կհանգեցնի պատժամիջոցների վերականգնմանը։ Այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը Վիեննայում ստորագրել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Յուկիա Ամանոն և Իրանի բանագնացների թիմի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։
This is a significant step forward towards clarifying outstanding issues regarding Iran's nuclear program.
Սա նշանակալից քայլ է Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերը կարգավորելու ուղղությամբ, ասել է Ամանոն։ Քննարկումները անցել են Իրան և 5 գումարած 1 ձևաչափով։ 5 երկրները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն են՝ գումարած Եվրոպական գերտերություն Գերմանիան։ Միանանուն բարձրաստիճան դիվանագետ Associated Press-ի թղթակցին ասել է, որ ըստ Թեհրանի և Վաշինգտոնի համաձայնեցրած գործարքի ՄԱԿ-ի տեսուչները կստանան Իրանի ռազմական և գիտական կենտրոններ տեսչական այցեր կատարելու իրավունք։ Այնուամենայնիվ, իրանական կողմը չի պարտավորվելու անմիջապես թույլատրել այցը և կարող է լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջել։ Նման դեպքերում հարցը պետք է քննարկի 6 տերությունների և Իրանի փորձագետներից կազմված Միացյալ Հանձնաժողովը։ Գործարքի քննադատները այդ հանգամանքն են համարում համաձայնության թույլկետը, բայց դա հավասարակշռվում է կարևոր մեկ ուրիշ դրույթով. Իրանի միջմայրացամաքային հրթիռների ստեղծման ծրագիրը զսպող պատժամիջոցները 8 տարի կմնան ուժի մեջ, իսկ Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի սահմանած զենքի մատակարարման արգելքը ուժի մեջ կմնա 5 տարի։ Իրանը մինչև վերջին պահը պահանջում էր անմիջապես վերացնել զենքի մատակարարման արգելքը, ինչին կողմեր Ռուսաստանը, բայց դեմ էին Ամերիկան և Արևմտյան մնացած երկրները։ Վիճահարույց մեկ այլ կետ էլ համաձայնեցվել է։ Իրանը ընդունել է, որ ստանձնած պարտավորություններից որևէ մեկը չկատարելու դեպքում ՄԱԿ-ը 65 օրում կվերականգնի չեղյալ հայտարարած պատժամիջոցները։
Ադրբեջանի դեմ ծավալվել է թեժ տեղեկատվական պատերազմ։ Կառավարության անդամների առջև ելույթում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով խիստ քննադատել է Արևմուտքի քաղաքական գործիչներին, պնդելով, որ որևէ արտաքին ուժի զորու չէ ազդել իրենց կամքի վրա։ Իսկ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում էլ Ադրբեջանը հստակ տարածություն է պահպանում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայերի փողերով ապրող որոշ երեսպաշտ կոնգրեսականներ, արևմտյան քաղաքական գործիչներ եւ իսլամատիացներ պատերազմ են հայտարարել Ադրբեջանին։ Երեկ Բաքվում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի նախարարների առջև հնչեցրած այս ելույթը կարծես արևմուտքի հետ հարաբերությունների յուրատեսակ վերաիմաստավորում լիներ, Ալիևը անգամ անուղղակիորեն որոշեց քննադատել իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումները, ումներից մեկը երկրի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին։ Եվրոպական խաղերի ժամանակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մի բանաձև ընդունեց, որի նախագծում զեկուցողներն առաջարկում էին գրել։ Վեհաժողովը հաշվի առնում այն փաստը, որ ադրբեջանական հողերն օկուպացված են։ Այդ ձևակերպումը, սակայն, փոխվեց և բանաձևում հետևյալ ձևակերպումը տեղ գտավ։ Վեհաժողովը հաշվի առնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոյությունը։ Սա հստակ ադրբեջանական մոտեցում էր, այնպես որ ես կարծում եմ, եթե մենք այսօր ստիպված լինեինք կատարել այս ընտրությունը, գուցե եւ ընդհանրապես հրաժարվեինք Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու գաղափարից, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, նշելով ի դեպ, որ 2001-ին այդ քայլին Բաքուն կրկին հայերի պատճառով էր դիմել։ Մենք գիտեինք, որ Հայաստանը շատ է ցանկանում դառնալ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, այնպես որ մենք էլ որոշեցինք անդամակցել այդ կառույցին, հայտարարում էր Ալիևը, հատուկ ընդգծելով, որ Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական վիաժողովի ընդունած այդ բանաձևը Բաքվի համար որևէ նշանակություն չունի, դա թղթի կտոր է, պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ թղթի կտոր է նաև հունիսի 12-ին Գերմանիայի խորհրդարանի երկու պալատներից մեկի Բունդեսթագի կողմից ընդունված բանաձևը, որում գերմանացի օրենսդիրները կոչ էին անում պաշտոնական Բեռլինին լուրջ ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներին։
Ալմանիա Բունդեսթագն բիզմլե նայշ։
Ինչ գործ ունի Գերմանիայի Բունդեսթագը մեզ հետ, ինչ են իրենց երևակայել գերմանական Բունդեսթագի անդամները, որ իրենք աշխարհի տիրակալներն են ու բոլորը նրանց պետք է ենթարկվեն։ Մեր հարաբերություններում մենք հստակ տարածություն ենք պահպանում և նրանցից որևէ բան չենք ուզում, բայց փոխարենը նրանք ունեն մեր գազի, նավթի, մեր պայմանագրերի կարիքը։
Բիզիմ գազումս օնլարա լազումդը, բիզիմ կոնտրակտլարումս օնլարա լազումդը, բիզիմ նեֆտիմս օնլարա լազումդը։
Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ իր երկրի դեմ ծավալված տեղեկատվական պատերազմի թեժ փուլը սկիզբ առավ վերջին մի քանի ամիսներին։ Եվրոպական խաղերի ընթացքում այս պատերազմը հասավ գագաթնակետին։ Կարող եմ սակայն ասել, որ ադրբեջանական պետությունն ու ադրբեջանցի ժողովուրդը կարողացան հաղթել այդ պատերազմում, պնդում էր Ալիևը։ Բնական է, որ կառավարության նիստի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարը չմոռացավ նաև իրական պատերազմի հավանականության մասին, հերթական անգամ պնդելով, թե Բաքուն շուտով ազատագրելու է իր օկուպացված տարածքները։ Բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթաց չկա, Հայաստանը պարզապես բոյկոտում է բանակցությունները և ցանկանում է հնարավորինս ձգձգել հարցի կարգավորումը, բայց որքան ձգձգվի հարցը, այնքան Հայաստանի անկումն ավելի խորանա, պնդում էր Ալիևն իր նախարարներին, հավատացնելով, թե մեջբերում կգա այն օրը, երբ Ադրբեջանը կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը։ Առայժմ մենք այդ ուղությամբ նախապատրաստական աշխատանք ենք իրականացնում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմադիր խմբագրին դատական ակտը չկատարելու և աղբյուր չբացահայտելու գործով։ Start Media SP-ի տնօրեն Քրիստինե Խանումյանին սպառնում է մինչև 2 տարվա ազատազրկում։ Դեռ անցյալ տարի դատարանը 2 լրատվամիջոցների դեմ վճիռ էր կայացրել, նրանց պարտավորեցնելով բացահայտել Գյումրիում տեղի ունեցած մի միջադեպի վերաբերյալ իրենց տեղեկության աղբյուրը։ Մինչդեռ ԶԼՄ-ների խմբագրերը վստահ են, աղբյուրը չբացահայտել իրենց իրավունքն է և ազատ լրատվամիջոցների գոյության երաշխիքը։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Նախաքննական մարմինը մեղադրանք է առաջադրել խմբագիր Start Media ընկերության տնօրեն Քրիստինե Խանումյանին։ Նա մեղադրվում է Իլուր AM կայքում հրապարակված տեղեկատվության աղբյուրը դիտավորությամբ չբացահայտելու կամ ավելի ստույգ՝ աղբյուրը բացահայտելու մասին դատական ակտը դիտավորյալ չկատարելու մեջ։ Խանումյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը քրեական օրենսգրքի համապատասխան 353-րդ հոդվացի համաձայն երիտասարդ խմբագրին սպառնում է ընդհուպ մինչև երկու տարվա ազատազրկում։ Ամենամեղն պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով։ Խոսքը վերաբերում է շուրջ 1 տարի առաջ կայքում հրապարակված այն տեղեկատվությանը, որ Շիրակի արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը հարցակվել և բռնություն է գործադրել գյումրեցի ճանաչված ըմբիշ Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ։ Վկայակոչելով իր հավաստի տեղեկությունները, կայքը գրել էր, որ ոստիկանապետը ալկոհոլի ազդեցության տակ է գտնվել, կանգնեցրել է երիտասարդների մեքենան, որի կայանումը դուրը չի եկել, և խփել է ըմբիշին։ Դատարանը անցյալ տարվա հուլիսին պարտավորեցրեց կայքին բացահայտել աղբյուրը։ Քրիստինե Խանումյանը աղբյուրը չհայտնելու իրենց քայլը այսօր մեզ հետ զրույցում բացատրեց մի քանի հանգամանքով։ Նախ, դատարանի որոշումը կոնկրետ անձի, այսինքն իրեն, չի վերաբերում, վերաբերում է իլուր AM կայքին, իսկ կայքն էլ իրավաբանական անձ չէ, իրավաբանական անձը իր գլխավորած Start Media ընկերությունն է, որի մասին դատարանի որոշում չկա։ Բացի այդ,
անգամ եթե դա իմ մասով լիներ, չէի բացահայտի, որովհետև քաղաքակիրթ երկրում խոսքի ազատությունը գնահատող ցանկացած լրագրող հասկանում է, որ նման նուրբ հարցերում չի կարելի ստեղծել այսպիսի խայտառակ նախադեպեր, որտեղ ինֆորմացիայի գաղտնիությունը որոշ առումներով, այո, եթե կան բացառություններ, բայց հիմնականում դա այսպես սրբություններից մեկն է խոսքի ազատության։ Իմ համար դա մասնագիտական սկզբունքի հարց է, ես չեմ կարող դեմ գնալ իմ մասնագիտական սկզբունքներին։
Խմբագիրը սա համարում է իրենց լրատվամիջոցի նկատմամբ հետապնդում, որի նպատակներից մեկն էլ մյուս լրատվամիջոցներին վախեցնելն է։
Կոպիտ ասած, կան հնազանդ լրատվամիջոցներ և անհնազանդ լրատվամիջոցներ։ Այս պարագայում անհնազանդ լրատվամիջոցին հետապնդելու փորձ արվում, որ հանկարծ մյուսի մտքով չանցնի, որ ինքը վաղը կարող է դառնալ անհնազանդ կամ ինչ-որ լուր գրել, որը կարող է դուր չգալ, ասենք, իշխանություններին։
Արդեն 4 տարի ֆինանսների նախարարությունը Դիլիջանում պարզ լճի ճանապարհին ուսումնական կենտրոն է կառուցում, պետական բյուջեից ծախսելով միլիոնավոր դրամներ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ուսումնական կենտրոնն ունի ընդամենը 4 լսարան, փոխարենը ունի ջակուզի, մոզաիկապատ լողավազան, կինոդահլիճ, սպորտային դահլիճ և ճոխ հանգստյան գոտի հիշեցնող այլ ենթակառուցվածքներ։ Դիլիջանից է վերադարձել Անուշ Մկրչյանը։
Պետական բյուջեից շարունակվում են միլիարդներ ծախսվել ֆինանսների նախարարության Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վրա։ Միայն այս տարի կենտրոնի կառուցման համար մոտ 3 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ 4 տարի շարունակ հարկատուների վճարած գումարներից միլիարդներ են ծախսվում, իսկ շինարարության վերջը դեռ չի երևում, թեև համալիրը պետք է շահագործման հանձնվեր դեռ հուլիսի 1-ին։ Ֆինանսների նախարարությունից խոստանում են շինարարությունը ավարտել մինչև տարեվերջ։ 10 միլիարդից ավելի դրամ արդեն իսկ ծախսվել է շինմոնտաժի վրա։ Շինարարության համար ընդհանուր առմամբ 13.5 միլիարդ է հատկացված։ Այս թվերը ազատությանը փոխանցեցին նախարարությունից։ Մինչդեռ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով ծախսերի արդյունավետությունը կասկածների լուրջ տեղիք է տալիս։
Օրինակ, այդ գումարի մեջ նաև իմ կարծիքով պետք է միանշանակներ արվի նաև ձեռբերման հողակտորի ձեռբերման ծախսերը եւ այլն, բայց 13 միլիարդ դրամը չէ, որ դա եւս գումար է, որը որ օրինակ մենք պետք է դիտենք որն էր այլընտրանք, այսինքն մենք եթե նույն ֆինանսների նախարարությունից կամ պետական բյուջեից նման միջոցներ ենք ուղում, դա ուղվում է սոցիալապական որոշակի խավերին ի վնաս, այսինքն մենք այդ գումարը ստեղից անենք, ինչը նշանակում է, որ այս ծախսային ծրագրի արդյունավետությունը ինքը առնվազն ավելի մեծ հետ գնում կամ արդյունավետություն պետք է ապահովի, քան այլ ծրագրերը, որոնցում ավելի հրատապ մենք գումարներ ենք ծախսում։
Ուսումնական կենտրոնում, որում կրթվելու և վերապատրաստվելու են նախարարության մի քանի հազար աշխատողներ, կա ընդամենը 4 լսարան, իսկ կրթական կենտրոն կառուցելու համար հատկացված գումարի զգալի մասը ծախսվել է ջակուզիներ և լողավազաններ մոզաիկա պատելու, կինոդահլիճը տեսաձայնային համակարգով կահավորելու, սպորտային դահլիճներ կառուցելու և շքեղության այլ պարագաների վրա։ Կրթական կենտրոնում կան նաև սաունաներ, բարեր, ռեստորաններ, թենիսի կորտեր։ Հարցին, թե կրթական ինչ նպատակներով է այս ամենը օգտագործվելու, նախարարությունից գրավոր պատասխանում են. «Աննախադեպ բացառիկ գերարդիական կենտրոն ենք կառուցում, որը նախարարության աշխատակիցներին հնարավորություն կտա համատեղել մասնագիտական հմտությունների կատարելագործումը հանգստի հետ»։ գերարդիական տնտեսություն չունեցող երկրում գերարդիական ուսումնական հաստատություն կառուցելը հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետի համար առնվազն տարօրինակ է։
Եթե մենք տեսնենք, որ ավելի շատ սրանում դոմինանտ է լինում հանգստի ժամանցի հետ կապված, միգուցե ավելի ճիշտ էր, որ ձևակերպումը լիներ ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, այլ ժամանցի գոտու ստեղծումը, հա։ Այսինքն այս առումով էլ դեռևս հստակեցված չի, ես ավելին ասեմ, օրինակ, եթե նույն դիտարկենք համաշխարհային բանկի միջոցներով իրականացված նման կարգի շինարարություններ, այդտեղ կան հստակ դիզայներական ստանդարտներ եւ շինարարական ստանդարտներ, այսինքն կան այն խաղի կանոնները, որը որ կա, որի շրջանակներում դու չես կարող շատ մեծ պերճան կամ նման կարգի շռայլություններ ձեզ ցույց տալ։
Ըստ փորձագետի, պետական փողերը ծախսելիս կամայական մոտեցում է ցուցաբերվել։ Չեն սահմանվել հստակ չափանիշներ, թե ինչու է ընտրվել այս կամ այն ապրանքը կամ ինչու է ֆինանսների նախարարությունը 4 տարի շարունակ բազմաթիվ պայմանագրեր կնքել բացառապես Սահակյան շին եւ ԶԱ արտ ընկերությունների հետ, չափահովելով մրցակցային պայմաններ։
Այ խիստ մեծանում այդ կոռուպցիոն ռիսկերի հավանականությունը, որտեղ պարզ չի, ինչ չափանիշի հիմա վրա է, օրինակ ԶԱ արտը ընտրվել եւ չի ընտրվել, օրինակ ԳԱ արտը։ Շատ ավելի կարող է հավանականը, որ ԳԱ արտը ավելի մրցակցային դինտաս։ Եվ մի պահ պարզ չէ, էլ այդ նոր խաղացողը ինչ մրցակցային լրացիչ առավելություններ ուներ, որ նույնիսկ մրցույթ չենք անում, մենք միանգամից ընտրում ենք իրան եւ մեկ անձով գնում ենք կատարում իրանից, հա։ Այսինքն ինքը որպես երևույթ մրցակցային ընթացակարգ արդեն իսկ ռիսկային է։
Նախարարությունը չի բացառում, որ կառուցվող ուսումնական կենտրոնը հետագայում նաև այլ բիզնես նպատակով կշահագործվի։ Նկատենք, որ սա արդեն երկրորդ լայնամասշտաբ և շքեղ համալիրն է Դիլիջանում, որը կառուցվում է հարկատուների հաշվին և բացառապես պետական համակարգի աշխատողների համար։ Ֆինանսների նախարարությունից առաջ էլ Դիլիջանի անտառներում իր աշխատակիցների համար շքեղ պայմաններ էր ապահովել կենտրոնական բանկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամն անդրադառնում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Թվիտերյան գրառմանը, որում վերջինս տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով Մոսկվա մեկնելու մասին, թերթը գրում է։ Ուորլիքի մոսկովյան այս այցն ուշագրավ է անցած շաբաթ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Վաշինգտոնում ունեցած բավական բարձր մակարդակի հանդիպումների համատեքստում։ Համանախագահները Վաշինգտոնում հանդիպումներ էին ունեցել Պետ Դեպարտամենտում, Պենտագոնում և Ազգային Անվտանգության Խորհրդում։ Այդ հանդիպումներից հետո Ուորլիքը հայտարարեց, որ ԱՄՆ շարունակելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Այդ իրադարձություններից հետո Ուորլիքը ժամանում է Մոսկվա, որից մի քանի օր հետո հուլիսի վերջին համանախագահներն այցելելու են տարածաշրջան։ Արդյոք նրանք նոր առաջարկներ են բերելու հակամարտող կողմերին ներկայացնելու համար, առնվազն բացառված չէ։ Համենայն դեպս համանախագահները հայտարարում են, որ այս փուլում իրենց հիմնական նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպումն է։ Բոլոր դեպքերում տևական ժամանակ փակուղում գտնվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարծես որոշակի տեղաշարժ է նկատվում, որը նոր զարգացումներ կարող է արձանագրել, եթե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համաձայնություն ձեռք բերվի, գրում է 168 ժամը։ Անդրադառնալով սպասվող սահմանադրական փոփոխություններին, Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ես օրինակ դեմ եմ ներկայիս Հայաստանում խորհրդարանական համակարգի գաղափարին, որովհետև այն ենթադրում է կուսակցությունների, ընտրական համակարգի և քաղաքացիական հասարակության հասունության որոշակի աստիճան։ Հիմա անկեղծորեն ասեք, որ կուսակցությունն է Հայաստանում կուսակցության նման, որ քվեարկությունն է այս ծանր սոցիալական պայմաններում գերապատվություն տալու այս կամ այն քաղաքական գաղափարախոսությանը։ Քաղաքացիական հասարակության առումով մենք, այո, վերջին տարիներին առաջ ենք գնացել, բայց դա առայժմ բավարար չէ, չնայած դրա հետ կարելի է որոշակի հույսեր կապել։ Ինչ մնում է վերարտադրությանը, ապա պարզ է, որ իշխանությունը, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, ուզում է վերարտադրվել, իսկ ընդդիմությունը գրավել նրա տեղը, բայց սահմանադրական փոփոխությունների հետ դա կապ չունի, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարուցած քաղաքացիական բողոքների թեմայով զրուցել է Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Եթե մինչ օրս իշխանության առաջ կանգնած էր անմիաբան ամբիցիաներով տարապող ընդդիմությունը, որը միայն դեմ լինելու ամեն ինչ ծավալելու սկզբունքով է առաջնորդվում, ապա այս անգամ իշխանության առաջ կանգնած էր գիտակից երիտասարդությունը, մի բան, որ պետք է առավել զգաստացնող լինի։ Թերթի այս դիտարկմանը Բաղդասարյանը պատասխանում է. Իշխանությունը միայն ուրախ է, որ իր առաջ կանգնած է երկիրը տիրոջ իրավունքով սիրող գիտակից երիտասարդություն։ Ու ամենևին պատահական չէ, որ կայացավ փոխմբռնում։ Նման, այսպես ասած, աննախադեպ ընթացքի հիմնական պատճառն այն է, որ բարձրացված սոցիալական խնդիրը մեր երիտասարդները անհարկի չքաղաքականացրին։ Տեղի ունեցավ զուտ սոցիալական բնույթի ակցիա։ Հարցը բարձրացնող երիտասարդները չնայած չունեին լիդերներ, սակայն ճիշտ ուղությամբ գնացին, ամեն ինչ արեցին, որ սադրիչները չշեղեն իրենց ընթացքը, և իրենց թափությամբ նպաստեցին, որ իշխանությունը հնարավորություն ունենա համարժեք բացատրություն տալ, խնդրի էությունը հանգամանալից ներկայացնել, ինչ է կատարվել ու ինչպես է լինելու շարունակությունը։ Իսկ սա 1-2 օրվա գործ չէ, մենք պետք է սթափ ու զգոն իրականացնենք մեր քայլերը, որպեսզի չվնասենք էներգետիկ համակարգը։ Մենք չենք կարող սիրաշահել ժողովրդին ու այս ռոպեական անզգուշ քայլով ամեն ինչ վտանգել։ Նրանք, ովքեր տեսել են 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիները, կհասկանան, թե ինչ է նշանակում վերադարձ 90-ականներ, նշում է Վահրամ Բադասարյանը Հայոց աշխարհի զրույցում։
Այս շոմին այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին, ցտեսություն։